habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Novembar ee sanadka 2023-kana waa 9:20. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ka yeeshay xaaladda fatahaadaha iyo saamaynta ay yeesheen.
Inta aan joognay guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, waxaan ku soo aragnay dad Soomaaliyeed oo dhibaatada daadadka iyo aafada ay geysteen aadan qiyaasi karin oo aanan la cabbiri karin. Waxaan xasuustaa COVID-19-ka markuu bilaabanayay, dadka ma cabbiri karin waxa la dhahaa COVID-19 maxay tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
Inaa laga dareemin daciifnimo iyo nin ma garanaysa jirjireec aan lagu arag, taan waxay keentay inay wiilashii caalamkaan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhiisa si loola dhaqmayo inuu wiilkii pressure gaara fuulo oo yidhaahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood.
xubintii dooda gaabnayeed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. Israa'iil iyo Hamaas ayaa loo kala dab qaadayaa arbacada maanta ah si loo sii dheereeyo hakinta dagaalka ee Gaza, iyadoo saacado uun ay ka harsan yihiin xilliga uu dhammaanayo heshiiska labada dhinac. Qoysas u dhashay Israa'iil ayaa la ogeysiiyey magacyada dadkooda ay soo deyn doonto kooxda Hamaas, waxayna noqon doonaan kooxdii ugu dambeysay ee Hamaas soo deyso haddii aanay dhexdhexaadiyaashu ku guuleysan dheereynta heshiiska hakinta dagaalka ee labada dhinac. Kooxda Hamaas ayaa soo daabacday liis ka kooban 15 dumar ah iyo 15 caruur ah oo Falastiin u dhashay oo laga sii deyn doono jeelasha Israa'iil. Ilaa iyo intii hakadka dagaalku uu bilowday waa markii ugu horreysay ee liiska dadka la soo deynayo ay ku jiraan Falastiiniyiin haysta dhalashada Israa'iil. Mas-uul reer Falastiin ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inkastoo labada dhinac ay diyaar u yihiin dheereynta xilliga hakinta dagaalka, haddana aanay weli wax heshiis ah la gaarin. Dhinaca kalena, xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadda Koonfur Afrika iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi iyo sidoo kale taageerayaal kale ayaa maanta oo arbaca ah socod ku maray wadooyinka magaalada Johannesburg iyagoo dalbanaya xabad joojin joogto ah oo laga sameeyo Gaza, waxayna xusayaan maalinta caalamiga ah ee midnimada shacabka Falastiin. xisbiyada siyaasadeed ee iska soo horjeeda oo ay ka mid yihiin xisbiga talada haya ee Africa National Congress ANC iyo xisbiga mucaaradka dhinaca bidixda ah ayaa ka mid ah tiro badan oo mudaharaadayaal ah oo socod ku maray buundada Nelson Mandela si ay ugu mudaharaadaan duulaanka militari ee Israa'iil ay ku qaaday Gaza. dhowr mudaharaad oo kale ayaa laga qorsheeyey Koonfur Afrika guud ahaan, halkaasi oo qaar badan uu ku jiro madaxweyne Cyril Ramaphosa ay isla meel dhigeen siyaasadaha Israa'iil ee Gaza iyo daanta galbeed iyo tii nidaamkii midabta koorka Koonfur Afrika. Guddoomiyaha baarlamaanka Kenya ayaa qaadaya tallaabo la xiriirta waxa uu ku tilmaamay waa tallaabo ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay dharka aan habboonayn ay xirtaan mudanayaasha baarlamaanka, isagoo xitaa mamnuucay dharka dhaqanka ee Afrikaanka ah iyo suudadka safaariga ah ee uu jecel yahay madaxweyne William Ruto. Moses Watangula ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan xeerarka lebiska ee golaha, isagoo ku dhaleeceeyey hababka cusub ee aadka u kordhaya kuwaasi uu ku tilmaamay inay khatar ku yihiin xeerarka la isku raacay ee lebiska baarlamaanka. waxa uu sheegay in la mamnuucay suudka loo yaqaano Kuanda oo uu caan ka dhigay madaxweynihii hore ee Zambia Kenneth Kaunda oo ah dharka nooca safariga oo mararka qaarna wata jaakad aan midab lahayn. Ruto ayaa inta badan xirta suudadka rasmiga ah, laakiin dharka kuwanda ayaa had iyo jeer waxa uu yahay kuwa ugu jecel yahay, isaga oo xirnaa bishii hore mar uu dalkaasi booqanayay boqor Jaarleska Ingiriiska. Ugu dambeynna, maxkamadda sare ee Pakistan ayaa arbacada maanta ah laashay xukun ka dhana Nawaz Sharif oo 3 jeer oo hore dalkaasi ka soo noqday ra'iisul wasaare, kaasi oo bishii hore kasoo laabtay masaafuris iskiis ah si uu ugu laabto masraxa siyaasadeed ee dalkaasi. Sharif ayaa hadda damaanad bannaanka ku jooga isagoo raxfaan ka qaadanaya dhowr xukun oo musuqmaasuq, waxaana uu isku dayaa inuu magiciisa nadiifiyo ka hor doorashada la qorsheeyay bisha Febraayo, iyadoo musharaxa ay si weyn isku hayaan Imran Khan oo xabsiga ku jiro. Mas-uul ka tirsan maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa xaqiijiyay in Sharif lagu waayay halkiis, isagoo welina raxfaan ka qaadanaya xukun labaad oo ku saabsan maalgashi la xiriira shirkadda biraha. Sharif ayaa 10 sano oo xarig ah lagu xukumay 2018 kadib markii lagu helay dacwado musuqmaasuq oo la xiriiray qoyskiisa oo iibsaday guryo waaweyn oo ku yaala London. 2017 ayaa xilka laga xayuubiyey lagana mamnuucay siyaasadda inta noloshiisa ka dhiman, kadib markii uu ku guuldareystay inuu shaaciyo qayb ka mid ah dakhligiisa. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyna ah toddobaadkii tagay, tirada dadka ku dhintay dadka Soomaaliya ayaa gaaray ilaa 100 qof. Waxaa weli sii socda qaylo dhaanta kasoo yeeraysa dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo heedaha gargaarka ee ku aadan xaaladda fatahadaha. Maanta ayaa baarlamaanka Soomaaliya uu fadhi ka yeeshay arrimaha fatahadaha. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta diiradda lagu saaray xaaladaha ka dhashay daadadka iyo fatahadaha isbarbar socda ee ku dhuftay gudaha Soomaaliya iyo saameynta ka dhalatay fatahada. Xubnaha ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay dowladda in ay si degdeg ah ugu gurmato shacabka ay saameysay fatahada ka dhalatay roobabka dayrta ee Elino, taasoo gabi ahaanba saameysay gobollada dalka. Xildhibaane Maxamed Jaamac Mursal oo kulanka baarlamaanka ka hadlay ayaa sheegay in fatahada ay gabi ahaanba baabi'isay kaabayaashii dhaqaalaha dalka, loona baahan yahay in guud ahaan loo midoobo sidii loo caawin lahaa dadka ay fatahadu ku dhufatay.
Roobabkan iyo fatahadahan ay dalkeena u geysteen runtii waxay geysteen dhibaatooyin waaweyn oo isugu jira infrastructure iyo inay nolol baqaateen oo ama buundooyin duuyeen ama guryo iyo dad dhanba bannaanka jiifa. Marka waxaan ka codsan lahaa xildhibaanada sharafta leh in maalin ka mid a maalmaha oo siyaasaddu halkan ay iman doonto ay arrinkooda siyaasadda u reebtaan oo aysan haddeer aysan ku jeesjeesin dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, oo aan ka hadalno oo aan saarno ajendaheenna iyo aragtideenna iyo taladeenna wixii aynu hayno in isugu geyno in shacabka Soomaaliyeed naga badbaadiyo masiibada ay runtii dhex fadhiyaan gobollada dalku. Dhibaatadu waxaan u malaynayaa koonfurta ay ku badan tahay gobollada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland bay ku xoog badan tahay dhibaatadu sida hadda aynu xogaal u nahay, waxaana keenaya damagekooda webiyada mara daraadeed, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba.
Xildhibaan Maxamed Axmed Berry oo ka mid ahaa xubnaha sida adag ugu hadlay dhibaatada taagan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in iyadoo muddo laga digayay fatahada, haddana in aysan xukuumadda samaynin diyaar garow iyo qorshe looga gaashaaman karo.
Mudane guddoomiye ajendahan miisaanka uu leeyahay kuma filna in xildhibaanadu ay degaan doorasho ka warbixiyaan oo ay halkaas ku dhamaato. Waxay ahayd horta inay timaado qaybtii fulinta oo ay warbixin dhiibaan, dhegaystaanna dooda xildhibaanada iyo warbixinta xildhibaanada oo ay minid qaataan loona gudbo waxqabad mar haddaysan dhicin xildhibaanada waxaan qabaa horta inuu soo baxo qaraar baarlamaani ah oo arrintan miisaanka ay leedahay lagu tilmaamayo si wax loo qabanayo. Dhibaatada dhacday waa laba weji, mid waa mid soo noqonoqota oo laga dayrinayay ama laga digayay muddo dheer oo la filayay inay dhacayso, lana rabay xukuumadda inay diyaargarow ka samayso oo ugu yaraan gurmad waxay heli karto u diyaariso goobaha la saadaalinayo inay kasoo bilaabanayso ilaa tartiib wixii la awoodo looga talagalo. Laakiin sida aan ognahay, iyadoo laba bilood ka badan laga digayay inay soo socdaan fatahaado dhibaato geysan kara meelihi kasoo bilaabanaysa, hadda matala amerikaanka soo qaaday Iiraan oo kale, ilaa hadda wax tagay ma jiraan, wax musaacadoo la geyna ma jiraan. Wax la ogaayn ahayd biyabaxada ama fatahaada haddii ahaan la jirtay 10 sanaba mar oo 5 sanaba mar ay soo noqotay, hadda waxay maraysaa sanadkiiba inay 2 mar soo noqoto.
Sidoo kale xildhibaan Dr. Axmed ayaa kulanka ka sheegay in aan la siyaasadeynin musiibada daadadka haatan taagan oo baarlamaanka uu doorkiisa ka qaato sidii loogu gurman lahaa dadka dhibaataysan.
Dal lacag uu leeyahay oo maanta asaga wax ku gadanaya aan lahayn, dal aan contingency plan meel u yaala iyo dakhli asaga uu soo saarto maanta uu ku takrifalaya aan lahayn, dal xaaladda uu ku jiro ay cid sida aan nahay maanta aan ognahay, oo fragile state afka qalaad waxa lagu yiraahdo aynu nahay, inaan u hadalno markaan halkan soo istaagno waxa xagasho xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo siyaasada danag laga dhexleeyay laga dhaxalo ah xogaa waxaad moodaa xaaladda iyo waaqac iyo dadka Soomaaliyeed ee tabaalaysan ee biyaha iyo meelaha hartay ku jiro in xogaa ay dee si kale ay weji kala tusayso. Waxaa ila quman xukuumadda 3 bilood ka hor ayay barnaamijkan tabarteeda ka hadashay oo diyaar garowgi hataa telefoonada waad aragteen hormuud telefoonada digniin baa ku soo dhacaysa ilaa muddo 3 bilood ah, macnaha taxadar iyo tabarteeniba intaasa. Waaqicii maanta maxaa la qabtay iyo looma diyaar garoobini waa ishu kale, in la siyaasadeeyo ilama quman aniga Axmeda shaksiyan. Barnaamijkaas tabarta dowladda iyo dadka waana garanayna in la siyaasadeeyo ilama quman.
Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene, wasiirka qorsheynta oo ka mid ahaa wafdi la socday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqday deegaanada Jubbaland, ayaa ka warbixiyay xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira deegaanada ay booqdeen iyo sida loogu baahan yahay gurmad wada jir ah.
Qodobka 3aad gudoomiye xalay waxaan ka soo laabtay Kismaayo Jubbaland oo aan wafdi uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare Xamse oo aan qayb ka ahaa, oo aan 3 maalmood aan soo joognay. Maalintii aan tagnay ilaa iyo shalay gilinkii hore waxaan qayb ka ahaa safaradii iyo kulamadii aan la yeelanaynay iyo meeshii aan kula kulmaynay oo ah meelihii daadadka waaweynkeed ee ka dhaceen ee dadka Soomaaliyeed dhibaatada badan ka soo gaartay. Jubbaland, inta aan joognay gudoomiye xildhibaanada sharafta leh, waxaan ku soo aragnay dad Soomaaliyeed oo dhibaatada daadadka iyo aafada ay geysteen aadan qiyaasi karin oo aanan la cabiri karin. Waxaan xasuustaa COVID-19 ka markuu bilaabanayay, dadka ma cabiri karin waxa la dhahaa COVID-19 maxay tahay, laakiin aafada markay bilaabatay oo qof kastaba dal kastaba meeshiisa ugu tagtay, xajmiga ay la ekeed waa ogtihiin inta dadku dhimatay. Markaas unbaa dadka lagu baraarugay daadadka Soomaaliya hadda ka jiro, inta ay la egyihiin dad badan oo Soomaaliyeed ma cabiri karaan intay la egyihiin. Dhib aad iyo aad u weynaa ka dhacay Jubbada, maxaan ku dhahaa Jubbaland, Southwest iyo Hirshabeelle waxa ugu badnaatee, oo baar dheere iyo buur dhuube iyo luuq iyo maxaan ku dhahaa ilaa iyo Southwest deegaanadan oo Bardaale ilaa iyo Hiiraan Shabeellada markaa gashid ee Hirshabeelle buulo burta oo aan weligeed biyo gelin 90% magaalada biyaha buuxiyey oo xiray. Ceelashii biyaha laga cabaya 5 ceel baa ku taalay, 4 ka mid biyaha aad daboolay oo dadkay kasoo qaxeen, 1 ceel oo degmada Buuluburta ka mid ah ayaa dadka dhan saf ugu jiraan. Ilaa iyo intaasoo 100 oo kun oo qofood ayaa magaalada ka qaxday. Meel kastoo loo qaxa biyaha sii gala waa laga sii qaxaa. Maalmahan inta aan joogna Jubbaland, waxyaabaha musiibada oo ka dhacaya waxaa ka mid ah madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo ra-iisul wasaare Xamse, inta aan dadka u tagaynay, dad meydad ah oo biyaha ay wadaan ayaa meelaha qaarkood laga qabanayay oo meelihii biyaha go'doomiyeen qaarkood ay ku dhinteen.
Dhinaca kale, hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SUDMA oo mar kale digniin adag soo saartay ayaa shaacisay in dadka ku sugan qaybo ka mid ah maamulada Hirshabeelle, Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Somaliland in ay aad uga feejignaadaan xaalado ka dhalan kara daadad iyo fatahaado hor leh oo ku wajahan qaybo ka tirsan shantaasi maamul goboleed. Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
Ururada haweenka iyo kuwa bulshada rayidka ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Togdheer ayaa ku baaqay in la ansixiyo siyaasadda iyo xeerarka ku saabsan tacadiyada haweenka loo geysto si xal sharci ah loogu helo dhibaatooyinka lagula kaco haweenka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo weli gobollada Soomaaliland ay ka socdaan shirarka iyo kulamada lagu xoojinayo wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha tacadiyada lidka ku ah haweenka, ayaa waxaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta ka furmay kulan ballaadhan oo lagu gorfeynayo sidii bulshadu ay door uga ciyaari lahayd, gaar ahaan qaybaha kala duwan sida dhaqanka, culimada, dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba in haweenka gacan la siiyo. Kulankan way abaabuleen ururada haweenka Soomaaliland, waxaa lagu lafagurayay islamarkaana diiradda lagu saaray in bulshadu ay ku baraarugto in qayb bulshada ka mid ah dhibaato loo geysta inay ka dhigan tahay bulshada oo la naafaynayo. Aamine Maxamed oo ku hadlisay codka haweenka dallada Nafis ayaa istul taagtay muhiimadda kulankan.
Maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka Soomaaliland ay kaga howlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga, weliba kuwooda la xiriira haweenka iyo hablaha. Kulankeenaas baynu doonaynaa inagu oo saddex dhinaca inaynu insha allah wada tashanaa hadii la idhaahdo qolada civil society organizationska ama hay-adaha maxalliga ah iyo bulshada rayidka iyo women right organizationska inagoo saddexdeennaas ah oo dowladda si dhow ula shaqeyna ayuu kulankeenu daaran yahay inaynu hadii la idhaahdo maanta ka wada hadalno.
Muddadii kulankani uu socday waxaa laysla eegay muhiimadda ay leedahay in la helo shuruucda iyo siyaasadda la xidhiidha arrimahan tacadiyada haweenka. Iyada oo baaqa laga soo saaray kulankan magaalada Burco ay ka soo saareen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka bulshada rayidka iyo haweenka sida gaarka ugu dooda xuquuqda haweenka, waxaa lagu bartilmaameysaday in la ansixiyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha lidka ku ah xuquuqda haweenka. Waxaa kale oo lagu soo qaaday kulankaasi islamarkaana laga soo saaray bayaan lagu dalbanayo in la qabiyo tiro xeerarka sharci ee la xidhiidha arrimahan. Nuura Salaad ayaa halkaasi ka akhriday bayaanka ay soo saareen ururada haweenka bulshada rayidka
ku saabsan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka ee la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka. Maanta oo ay tahay maalin arbaca 29-kii bishii 11-aad 2023, hay-adaha maxalliga ah, ururka bulshada iyo xubnaha midowga dallada Danwanaag ee gobolka Togdheer waxa ay baaq wada jir ah u dirayaan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta inay si degdeg ah uga shaqeeyaan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiira joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka Soomaaliland, kuwaas oo si guud u ilaalinaya xuquuqaha ay siiyeen diinteena suuban iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Siyaasadaha iyo xeerarka joojinta gudniinka hablaha waa qaar u baahan in golaha wasiirada iyo golayaasha sharci dejinta ansixiyaan si loo joojiyo caado dhaqameedka khatarta ku ah caafimaadka hooyada iyo hablaha. Tacadiyada ka dhanka ah caafimaadka hablaha iyo haweenka ay sabab u yihiin caado dhaqameedkan muddo badan soo jiray, sinaba xaq uma aha in la jarjaro jirka hablaha iyada oo aan sabab caafimaad iyo mid diin ah toona loo hayn. Sidaa darteed, hay-adaha maxalliga ah oo ay weheliyaan bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan dowladda Soomaaliland in ay ansixiyaan sidoo kale fuliyaan xeerka joojinta gudniinka hablaha,
iyada oo xeerka lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah uu weli qabyo yahay golayaashana horyaalo. Sidoo kale waxaa jira, sida ay dhawaan sheegeen ciidamada booliska Somaliland, tacadiyada uu ka midka yahay kufsiga oo isaguna sii kordhaya. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Dr. Cabdirashiid Takar oo ku takhasusay cudurrada maskaxda. Waxaana uu si gaar ah barnaamijkan kaga hadlayaa dhaqamada iyo dabeecadaha shaqsiga ah ee ku kala duwan yihiin ama isaga mid yihiin gabdhaha iyo ragga. Waxaana wareysigan la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan.
Dr. Cabdirashiid, waxaa jirta in mararka qaar laga hadlo hadda xanuunada dhimarka ku dhaco kale markii la leeyahay ama dumarka ama ragga ama behaviorka kale habdhaqanka kale ragga iyo dumarka farqi badanaa u dhexeeyo. Mararka qaarna waxay noqdaan wax taabta nolosha bulshada ay la nool yihiin oo mararka qaar bulsho Soomaalida oo kale hadda waxay u badan yihiin in la yiraahdo raggu waa geed adag, gabdhuhu waa yaro jilicsan yihiin. Marka maxay ragga iyo dumarka dareen ahaan ku kala duwan yihiin xilliga kurinshaho kale?
Falastiin waa mahadsan tahay salaama iyo adiga iyo dadka dhegeystayaalkaba. Su-aasha ay weydiisay, horta Ilaahay baa dadka siyaabo kala duwan u abuuray. Ragga iyo haweenku waa kala dibaca duwan yihiin, jir ahaan iyo maan ahaanba way kala duwan yihiin. Waxyaabaha badanaa keena in bulshadu u aragto ragga iyo gabdhaha wiilasha inay kala duwan yihiin, marna waa wax biological oo sida qofku Ilaahay u sameeyey, marna waxwey wax dhaqan oo bulshooyin badan baa saa u arka in gabdhihi wiilashu ay kala duwan yihiin, oo u arka wiilku inuu noqdo qof adadag oo ma garanaysa caatifadiisa aan muujin oo hin iyo ma garanaysa sheegasho iyo aan lahayn oo bir ah oo gabadhuna inay tahay qof caadifadeedu markasta kacsan tahay oo inay oydo iyadu ma garanaysaa wax la okeliyo la aqbali kara dhaqan ahaan ay tahay. Marka bulshooyin badan baa qabta, Soomaalida keliya maahan, waxayna ku xiran tahay dhaqankaas iyo qofku suu samaysan yahay. Laakiin waxaan meesha ka maqnayn inuu ay dadku kala duwan yihiin, gabdhaha laftigooda isku mid ahayn, wiilasha laftigooda isku mid ahayn, qofku caadifadiisa iyo emotionkiisa kala nooc tahay.
Warbixin waxaa jirta aan kulana wadaagay oo Forbes wargeyska la yiraahdo ay qoray, waxyaabaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahayn in wiilashu caadifad ahaan ay sida gabdhaho kale yihiin oo aanay waxba ka duwanayn. Qof ahaan waa loo kala duwanaan karaa, laakiin inaanay jirin caadifadoo kale wax kala duwanaanshiya ah oo ragga iyo dumarka ah. Marka maxaa taas lagu sameeyey?
Runtii artikalkaas wuxuu leeyahay ayaa waxay ku doodayaan in emotionka ama caatifada waxa la yiraahdo aysan gabdhihii iyo wiilashu inay u siman yihiin oo sida gabadhu dareento inuu wiilku dareemo. Waagii hore waxaa la aaminsanaa inay gabdhuhu dad emotionala yihiin oo ay magaranaysa markaa leenaha caatifadu gabadhu markay wax dhiba la kulanto inay oydo, inay magaranaysa qayliso, inay mararka qaarkood maxaan ku yiraahdaa actionkeeda laga fahmo, laakiin wiilku uu qarsado oo ma garanaysa dhaqan noocaas faham noocaasa jiray. Markale waxay ku doodayaan wiilasha gabdhuhu arintaa waa u siman yihiin, laakiin waxaa meesha taalla iyadana waxa la yiraahdo emotional expression. Qofki isagoo dareemaya caadifadii oo ama ha noqoto naxdin ama ha noqdo baqdin ama ha noqoto farax inuu muujiyo wixii. Marka weli waxaa la aaminsan yahay artikal laftigooda ma inkirayaan inay gabdhuhu ay muujiyaan ay kaga fiican yihiin wiilasha inay caadifadooda muujiyaan, laakiin wiilku uu qarsado. Laakiin waxay ku doodayaan inay wiilkii gabadhu ay siman yihiin waana arrin macquula.
Laakiin marka ay noqoto in qofku dareenkiisa uu muujiyo iyo inuu suppression ku sameeyo ama uu qariyo dareenkiisa kale, maskaxiyan sidee u kala saameynaysaa qofka cabira, sheega, hadla iyo qofka la aamuso?
Runtu waa su-aal fiican, su-aal aad u fiican wey. Waxa weeye caadifadu ama emotionka waxa ingiriishka lagu yiraahdo waxa weye qofku wax Ilaahay u sameeyey wey, wax adugu iska yeelyeelaysa maaha. Laakiin sidaa hore u niri dhaqamada qaarkood baa waxay u arkaan oo keenu ka mid yahay waliba keenu xaq jiro inuu wiilku uu qariyo caadifadiisa kuwa ah negatifka. Negatifka waxa weeye inuu ooyo, inuu sheegto, catoabo, inuu nin raga iska dhigo oo bir ah oo adag iska dhigo, laakiin xaqiiqdu saxdaa saama ah. Waxa weeye cadfada wax ilaahay kugu sameeyey nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam muslimiin baa nahay, wuu ooyi jiray wuuna ooyay markuu dhintay wiilkiisa Ibraahim. Wuu ooyay, wuxuu yiri indhuhu waa ooyan ilmaa ka daadanaysa qalbigu, laakiin wixii ilaahay maqaraasaan ku aashay raalli baan ku ahay. Marka waxaa fiican qofku waxa uu dareemayo inuu isku celino caafimaadka, hadduu muddo badan qofku uu wado inuu iscaburiyo, ama dhaqankeena waxaa ku jirta in waaridkii laftigooda caruurta yidhaahdaan isagoo raba inuu muujiyo caadifad in la yidhahdo maxaa ku hadlaysaa wiil baatay, ma wayi kartay, saa ma yeeli kartay, kaama sabayn kartay, inay caafimaadkiisa dhib u geysato ma garanaysaa, way dhici kartaa caafimaadkiisa maanka.
Adiga hadda waxaad aragtaa dadka xanuunada maskaxda qaba, sidee markaad fiirisa ragga iyo dumarka yaa u badanaa sida?
Falastiin horta waxay ku xiran tahay runtii meesha la joogo. Hadday tahay guud ahaan xanuunada maanka, maskaxda ma dhihin, maskaxdu waa wax kale maanka. Waxaas leeyahay bulshooyinka caalamka waxaa la yidhaahdaa silsilaad bay ku dhacdaa, laakiin qaar baa haweenka u gaaro ku badan, qaar baa ragga ku badan. Waxyaaba waxaa jira xanuunada maanka oo la socda qofka dabeecadiis oo behavior problem, waxa ingiriiska lagu yirahdo personality disorder, qof dhaqankiisa, taasna waxaa la yirahdaa inta badan raggay u badan tahay, gabdhuhuna way ku dhici kartaa, laakiin waxay ku kala duwan sidaan sheegnay, qaabka ay u muujinayaan ayaa kala duwan. Gabadha waxaa laga yaabaa personality disorder ka qabta inay qaab baqdin iyo inay bulshada fahmi weyda iyo ay ku muujiso, laakiin wiilku ama ninku isagu qaab kale u muuqanaya, qaab antisocial inuu qof aggressive oo tirirayo markasta isagu kar leh aan laga kar lahayn uu noqdo, hadduu khalad galo isagu dadka kale ay khalad galeen. Xanuunada personality disorderka saasay kale yihiin, laakiin guud ahaan xanuunada maanku si isleeg bay garanaysaa rag iyo haweenkaba ugu dhaca, laakiin waa u kala badan yihiin.
Inta badan hadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka oo kale, wiilasha iyo gabdhaha oo kale markay noqoto waxbarashada, waxaa la yiraahdaa gabdhaha ku horeeya, markay noqoto ku lug lahaanshiyaha rabshadaha oo kale, ama in qofkii uu dembiya galo ama xariga ha noqoto, inta badanna wiilasha ku badan. Marka maxaa keena in kala duwanaanshiyahaas ay leeyihiin wiilasha iyo gabdhaha?
runtii waxa weeye hadda xilligan aan ku jirno arrintaas si aan caadi ahayn usoo baxday, ma u maleynayo 30 sano ka hor inay qaabkaas ahayd, laakiin hadda waxaa muuqata in wiilashii gabdhuhu ay waxbarashada kula fiican yihiin oo gabdhuhu ku fiican yihiin. Arrimaha hadda ka hadlaya oo antisocial, qofku inuu qof dagaalamo, dhibaato sameeyo, drug galo, waxyaaba kala galo, inay wiilasha iyo ragga ku badan yihiin, badanaa waxaa loo maleynayaa guud ahaan hadda bulshadeenna oo kale gaar ahaan markaan fiiriyo, waxaa loo maleynayaa inuu wiilku dhaqankeennii aan la nimid oo ah inuu nin raga noqdo, inuu dadka iska celiyo, inuu ma garanaysaa bulshada uu nool nool yahay hadduu la qabsan waayo oo bulshadii fahmi waayo, inuu jawaabta la dagaalamo oo rabsho sameeyo inuu noqdo. Mararka qaarkood arrimahaasa waxay u geysaa qofkii inuu daraag siiyo, dembiye kale uu galo, inuu dambidu sii dhiibo iyo saaxiibo xun. Gabdhuhu ayaga laftigooda problemka way taabtaan, laakiin aad bay uga hooseeyaan. Waxaana keenaysaa dhaqankeennii iyo dhaqanka bulshooyinka nala mida oo qaxay oo qofku gabadhu inay ay ka degan tahay wiilka, oo akhlaaqiyanna ay isku dayeyso inay si kale shucuurteedii ama u qariso ama ma garanaysaa. Mararka qaarkood shucuurta qofku muujinayo qeyb ka qaadaysaa deganaashihiisa iyo fiicnaantiisa, saasaan fulaya.
Waxaa la sheegaa in waxa laga filaya gabdhaha marka ay noqoto qoyska ama bulshada ama dee noloshii kale markii dadkii ay soo weynaadaan xiriirkii ama relationshipkii oo kale, in ay ku kala duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha, mas-uuliyad badanna ay wiilasha ku dhacdo, oo wiilkii laga rabo inuu reerkii wiil u noqdo, gabadhii ay rabto dee nin rag ah inay hesho, gabadha ay nin rag raadinaysa iyadiina, bulshadiina ay sugeyso nin ad adaga wax ku tara, laakiin gabdhuhu aysan lahayn inta badan filashooyinkaas tirada badan leh. Culays intee la egay taasi ku keentaa wiilasha?
Waa runtii waa arrin jirta oo waxaan filayaa si gaar ah bulshadeena inay arrintaas u haysato. Soomaalida dhaqankeena caradeeni kala nimid oo ah wiilku inuu reerka mas-uulka yahay, inuu wiil yahay, inuu laga filayo inuu ma garanaysaa isagu uu mas-uuliyadda la wareego, oo ma garanaysaa in rag yahay. Sidaa soo sheegnay in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin ma garanaysaa jirjire aan lagu arag. Taa waxay keentay inay wiilashii caalamkan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhuska si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaar fuulo oo yiraahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay. Wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood ay noqoto maadaama mas-uuliyaddaas weyn uu dareemayo dhaqan ahaan inay dushiisa saaran tahay, isagu isu arko inuu nin mas-uuliyaddii aan kasoo bixi karin yahay marka ay niyadiisa geliso inuu ma garanaysaa qof mararka qaarkood uusan failer yahay, uusan kasoo bixi karin hawshaas. Gabadhu laakiin sida dhaqankeenu ahaa weli waxbaa ka jiro. Gabadhu iyadoo waxbarashadeedu wadato fiican ayaa mas-uuliyadda laga rabay weli waxay u arkayaan waalidka qaarkood iyadu hadday iskoolkeeda dhammaysato inay guursato reer yeesho, intaas inay tahay mas-uuliyadda laga rabo oo mas-uuliyadda weyn oo hartana sidii reerka u dhaqaynayda ay tahay. Marka waxyaabaha dhaqan ahaan runtaas leeyahay waa mana khaldan tahay ka mid tahay. Waxaan oran lahaa iyadoo laga tageen xishoodka iyo akhlaaqda fiican in ilmaha la baray iyo dhaqankeeni fiicnaa in si siman ay labada qof mas-uuliyad u saaran tahay wiilkii gabadha.
Marka dhinaca hadda ku riinshaho kale, maxaa laga rabaa waalidka hadda qurbaha jooga ee ama wiilal yarar qaba ama kuwa hadda maaragtay filaya inay qoys dhistaan ee ilmo qurbaha ku dhalaan, maxaa laga rabaa inay ka bedelaan qaabkii hore ee Soomaalidu ay ku soo ilmo korsatay?
Runti waxay ila tahay wiil iyo gabarba inay si cadaalada ay horta in wiilka gabadhu isweydiinmayna inay kala duwan yihiin labada qof oo ilaahay jir ahaan iyo maan ahaanba uu kala duwaynayihiin, laakiin mas-uuliyadda iyo waxa waalidka xaqay ku leeyihiin inay u siman yihiin wiilka gabadha in wax la baro, mid kastaba in loo baro madanasa inay mas-uuliyad saaran tahay. Hadday noqoto shaqada guriga laga qabanayo, midna daaka laga qabanayo, inay u siman yihiin weliid waxaad moodaa dadkeena qurbaha yimin dhaqankeenii wadankeena ku dhaganahay oo hadda gabdhaho kale waxay aada uga cabtaan. Waxaa kamid a anaa shaqada guriga la ii diraa, walaalkay iska ciyaaraa game bu ciyaarayaa, laakiin anaa hooyo markasta waxay leedahay jikada ka shaqeeya waxaas kariya hebel baa ibida shaha usoo kari, isaga looma diro waxaas. In waxyaabahaas laga gudbo oo wiilkii gabadhu ay u siman yihiin reerku ay shaqadu ka wada dhaxayso, mid isweydiin mayno de shaqo gabar ku fiican iyo shaqo wiil ku fiican inay jiraan waa ogdhay, laakiin qoys ahaan iyo waalid ahaan inay si isleeg ay ugu qaybiyaan xaqa iyo shaqada iyo mas-uuliyadda ay u dirayaan iyo xuquuqda waalidka ku leeyihin ay taayo ku leeyihin, taasay ku fiicnaan lahayd. Laakiin waxaad moodaa waxyaabahaas weli inaan soo fahmayna, laakiin weli wax naga khaldan.
barnaamijkaasi madasha haweenka oo ay Falastiin Axmed Iimaan ku wareysanaysay Dr. Cabdirashiid Takarna dhegeystayaal waa naga intaa waxaadna kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqli kartaan. Markana boosaaso, dooni nuuca kalluumeysiga ah ayaa maanta koox burcad ah ay ka afduubteen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. Ciidamada dhanka badda ee Puntland ayaa la sheegay inay ka baxeen, welina wax war ah kama aysan soo bixin afduubka doontan. Gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Khurshe ayaa wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay sida doonta loo afduubtay.
Weli faad way maasan tahay, maanta baara 8 doonimo meelaha degnayd doon Qandala aageeda joogtay oo waxa weeye shaqadii dhammaysatay. Wardiihiina kasoo degay oo safara ba waxaanu maqalaa in niman abaabulan oo qoryo wata oo burcadbadeed ugu tilmaamay ay doontaas la wareegeen oo ka haysteen arrimo burcadbadeed. Baan uga sheekaysanahay doontaas maalmaha kana raboodkooda waa helaynay, waxaanu kolay 100% xaqiijinay inaysan nimankaas wax Qandala iyo aageeda rag iska abaabula aysan ahayn. Waxaanu maqalaa kolay xeebahan dhanka Bari oo Dariska meelahaas in niman abaabulka wadeen, isla markaana iyagii baanu ku tuhunsannahay. Waxaana jecelahay insha allahu tacaala ciidanka amniga oo hadda howlgal fuliyey inay soo afjari doonaan ama keeni doonaan in markaasna aanu si faahfaahsan aanu uga warbixin doona hadii ilaahay raaco.
Marka doonidu maxay siday dadkii saaraana ma lagu afduubtay?
Haa, doontu waa doon Iiraan oo kalluumeysata, doonyahan Iiraan kalluumeysata oo waxa weeye shatiyada sharciga goosta xeebahana si sharciga ku jooga. Marka shaqaalihii saaraana waxa weeye iyo iyo doontii oo dhameystiran ba waa ay ka haysteen doontana doon hadda shaqadii dhameysatay oo tankeedii iyo xilow kala galay qaadatay waxa
shaqaalaha saara ma Soomaali iyo Iraniyiin bay isugu jireen waa imisa
walaa shaqaalaha doonta ma aanu cadayn karo wax Soomaaliyeen kuna jiraanin hal qof oo wardiya oo Soomaaliya oo loogu talagalay inuu doonta korkeeda saaraado waxyaabaha dhibaateynaya oo kaleeto baa jiray qofkiina oo kasoo degay markii wardiyay kasoo degay doontina ay socotay bay qolada buraada ay fusheen saasaan ka dadku kale
meesha lagu qafaalay intee mayl ayay u jidhaa qandala
wax saa u sii fog uma jirto meel ibraa la yiraahdo oo qooriga qandala dhinaceeda bay doontu waardiyaha kusoo dejisay si uu qandala usoo aado marka iyadiina markay baxda u dhaqaaday intaana wax badan ka socon nimanka buraada doonta ay u tageen oo fuuleen
marka maamul ahaan maxaa tallaabo oo qaadeen haddii doontii raggaas ay dhaceen
anaga waxaan talaabadan qaadnay waxa way ciidankii booliska degmada joogay iyo ciidanka b m b f oo si wada jir ah u gurmaday doontiina waa la aaday waana lagu maqan yahay marka waxaan rajaynaynaana in dadkaas cadowga oo si dhuumaalaysa kusoo galay anagu ribaadka u ahayna xeebaana waa ilaalinaynay waa dibaanka ka abaabulana maysan ahayn marka waxaan rajaynaynaa in doontaas insha allahu tacaala iyadoo nabada lasoo qabto nimankaasna sharciga la waafajin doono baana rajaynaynaa waana lagu maqan yahay hadii ilaa yaraado wareysigeena dambe baan iyadoo qaqaasana bixin doonaa hadii ilaa yaraado
waxaad ii sheegtay baryahana inaad raggiisa abaabulaya aad maqlayseen ma dad deegaanka qandala ka tegay baa mase meelo kale ayay kasoo duureen
walaahi waxaan tuunsannahay ama riboodka aan ku helaynay inay meelo xeebaha dariska ay ka yimaadeen horey baan riboodkooda u haynay oo ay siximad doon ka qaateen kuwa isaal ka qaateen inta meel xuduudka degmada qandala ka baxsan bay ahaayeen marka anana waa la soconnay waxaan adoonyaha ku wargelinaynay inay hadday wax dareemaan ay laamaha amniga soo wacaan marka waxaan rajaynaynaa inay waxa weeye markii lasoo qabto uu imaanayo cid kasta meesha ka timiyo meesha ka abaabultay laakiin boqolkiiba boqol waxaan xaqiijinaynaa inaysan degaan qandala abaabul ka tigay aysan ahayn boqolkiiba boqol waxaan xaqiijinaynaa taas
marka maxaad isa leedahay guddoomiye arrimahan way soo cusboonayeen hadda ka horna xeebta badda hindiya oo dhinaca puntland ah dooni ayaa laga qafaashay maanta degmada qandala oo dhinaca badda casaba laga gacanka cadmeeda ayaa laga qafaaray doon kale marka arrinta noocaasa sideeba u aragtaan maamul ahaan
walaahi runtii waa ka xunnahay annaga ka degma ahaana waxaan rabnaa inaan xaqiijino intii annaga uu gaaro xukunka iyaga ama amni ahaan aanu xisaarannahay waana adkeyn doonaa kuwaasuna si dhuumaalaysa ay ku yimaadeen waana ka soojignaan doonaa haddii ilaahyaada annaga ka degma ahaan dhammaanna waxaan ku wacyigelinayaa maamulada degmooyinka iyo goboladaba inay ka feejignaadaan riboodkoodana qof kastii degmada uu ku sugan yahay ama meesha maamulkeeda cid kasoo iska abaabulsa uu heli karaa in la xaqiijiyo cid kasii meesha uu mataqaana taladeeda iyo mas-uuliyadeeda leeyahay baan ka codsanaynaa inuu waxaweye ammaankeeda adkeeyo inshaallah
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf qurshe uu waramayay wariyaha v o a faaduma yaasiin jaamac magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal waxaa maanta ka furmay carwo dhinaca buugaagta ah oo laba maalmood socon doonta wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noo soo diray
bandhigan buugaagta ee buurama oo ahaa kalkiisii shanaad ayaa halkordhigiisu wuxuu ahaa isku milanka dhaqanka iyo siyaasadda waxaana ka soo qayb galay wasiiro aqoonyahan siyaasiyiin iyo madaxda gobolka awdal bandhigan ayaa isagu noqon doona mid lagu gorfayn doono mowduuca halkudhiga loo qaatay sida uu idaacadda v o a u sheegay muuse maxamed diiriye oo ah madaxa hay-adda xigma foundation oo iyagu ah ururka bilaabay bandhiga buugta boorama
sanadkan waxaanu u dooranay markaan xaaladaha siyaasadeed dalka jira ay aragnay isku milanka dhaqanka iyo siyaasadda ayaa ah halkudhiga waxaan sababtaan u dooranayna waxa weeye soomaaliya meel kastoo joogtaba marar fara badan waxaa isaga keen dhex jira amaba aan xuduuda kale lahayn dhaqanka iyo siyaasadda iyadoo mid walbaba dhinaciisa uu muhiim u yahay sidaa awgeed waxaa jiri doona doodo aqoonyahano kala gedisan oo isugu iman doona madalaha kala gedisan inta uu socdo bandhiga bugaagta ee boorama hadii ilaahay ilaahdo wax lagaga doodi doodaa sida ay tahay inay wada shaqeeyaan, sida ay tahay in ay u kala yeeshaan xuduud, sida ay tahay aragtida iyo fikirka kulli dadku ay guud ahaan iyo qoyaan ka soo qayb galayay mar walba ay tahay inay halka aqoonta isku weydaarsadaan. Dad baa ka qoray cilmi baarisyo, beebarro ka qoray, way soo bandhigayaan intii bugaagta ka qortay, bugaagtii ku soo bandhigayaan. Dadweynuhuna kulley qayb ka noqon doonaa inuu dood la galo siyaasiyiinta iminka joogta golaha wakiilada, golaha fulinta iyo golayaasha kale ee hay-adaha dawliga ah ee kala gedisan.
Muuse waxa kale uu sheegay in doodaha la qaban doono muddada uu socdo bandhigga buugaagta ee Buurama ay ka qayb qaadan doonaan madaxda hay-adaha dawladda qaarkood, siyaasiyiin iyo madaxda dhaqanka, si ay iskula meel dhigaan mid walba doorkiisa hoggaamineed ee uu bulshada ku leeyahay.
Hoggaanka dhaqanka ayaa qayb ka ah doodan oo la soo fariisan doona cid kasta oo amaba aqoonyahanka iyo inta hay-adaha kale ee dawliga ku jirta. Dooda ka dhaxaysa aqoonyahanka, sidoo kale min hay-adaha dawliga ah, inta ku jirta ama baarlamaan ha noqdo ama ha noqdo wakiilada ama guurti ha noqdo, iyo sidoo kalena odayaasha dhaqanka ee aan ku jirin intaaba, inay madal soo wada fadhiistaan oo ka doodaan bandhigga xakudhiga aan bandhigga doorkan aan uga dhignay oo ah isku milanka dhaqanka iyo siyaasadda. Waxaan rajaynayaa inuu ka soo baxo aragtiyooyin iyo afkaar la isugu soo dhaweyn karo, ayna isku fahmi karaan labada dhinac si wada shaqayn wacan ay dhexdeeda uga dhacdo. Sidoo kalena sidii loo dhowri lahaa hay-adaha dawligii in ay si xeerka iyo dastuurka la dhigtay ay u shaqayn lahaayeen. Dhinaca kalena markaad ka eegto odayga ama odaya hoggaanka dhaqankuna inuu karaamadiisii iyo sharaftiisii inuu yeesho iyo kaabidii wixii ay uga baahnayd sistemka dowladda ee mar walba jira. Ka hor dhici mayno oo ma ogin bidabdi waxyaalaha doodahaasi kasoo bixi doona, laakiin waxaan rajeynayaa wax labada dhinacba u wanaagsan oo wada shaqayn iyo wanaag ku jiro inuu kasoo baxo haddii ilaahay raaxo.
Badanaa waxaa jira marka la qabanayo bandhigyada buugaagta in ganacsatada ka shaqaysata iibka buugaagta ay ku soo bandhigaan buugaagtooda bandhigyadaasi la qabanayo. Haddaba qaar ganacsatadaasi ka mid a oo kasoo qayb galay bandhigga buugaagta Buurama oo la hadlay idaacadda v o a ayaa u sheegay inay soo bandhigeen buugaag ay ugu tala galeen dadka waxbarashada jecel si ay uga faa'iidaystaan.
Haashim Sheekh Cumar Godood maadsan tahay. Magacaygu waa Maxamed Cumar Cali, Heema Books Buurama. Waxaanu markii shanaad qayb ka nahay bandhigga buugaagta Buurama, waxaanu hore uga soo qayb galnay afar bandhig oo buug, kana waa kii shanaad. Waxaan ku faraxsannahay inaanu qayb ka nahay. Waxyaalaha aanu halka ku soo bandhigayno ka Heema Books ahaan waxaa ka mid a buugaagtii akhriska guud, oo ay ka mid yihiin buugaagta af soomaaliga lagu qoray ee dadka soomaalida qoreen, oo halka imigo iga muuqdo buuggii ninkii saxufiga weyn ahaa Sakiriye Xuseen ee wariye, oo aan rajaynayo inay maanta dadku ka faa'iidaysan doonaan, halkana ku iibsan doonaan. Waxaan kaloon keenay buugaagtii ingiriisiga ku qornaa, sidoo kale waxaanu keenay buugtii carabiga ku qornaa ee afka carabiga ee cilmiga guud ahaa. Sidoo kale waxyaalaha halkan yaala ee laga heli karo waxaa ka mid a buugaagta taariikhda ama dhaqanka, iyo buugaagta sheekooyinka ah ee sheeko xariirada ee caruurta loogu talagalay, iyo buugaagta ay caruurtu uga faa'iidaysan karayaan akhriska.
Bandhigyada buugaagta ayaa iyagu ah qaar tobankii sane ee u dambeeyey caan ka noqday magaalooyinka Soomaalida, oo ay aada u soo dhoweeyaan aqoonyahanka iyo qaybaha bulshada ee jecel akhriska iyo doodaha mowduucyada la xiiseeya ee lagaga hadlayo kulanada inta badan bandhigga buugaagtu inta uu socdo. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan meel kastoo joogtaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhallintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, buuruw iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af Soomaaliga. Aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sabab badan bay leeyihiin. Waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa. Labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa kulaa la hubay. Kuwan maanta yaraa iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way bilaqaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, sugaantooda saameyn male, jahawareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa sugaanyahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin, ayaa wuxuu ku leeyahay abwaan baanahay bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore waa naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisa ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan waa kaha.
Haye Cabdimaad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta, anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka oo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana sow u badan yihiin, waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa, taas unbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirina, waqti aan dowladi jirin bay la soo maray, sugaantu soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaasu uu hanka gabaygu uu ku dhisayaa ku salaysnaad heerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaa. Cilmibuu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyaya iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degayaa keliya. Marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah oo gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladda xilligay jirta, dowladdoodu kuma gabyi jirin, wax lama curin jirin, gabyaada wax curin jiray, weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxdaaho xorta ka hadlaya bulshadana midi taag daran iyo meelaha ay dulduleeda ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamay.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama odhan karo abwaaninkii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yidhi maratay Cabdimahad. Riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mid a brofesor ray ahaayeen, waxaa ka mid a Xasan Sheekh Muumin oo kale, riwaayadii magaceedu ahayd Shabeel Naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacalima, Cali Sugile nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa, Yuusuf Xaaji Aadan nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa. Macnaha hal abuurkeenni waxay ahaayeen dad mutacalimiina, gaarriya wuxuu ahaa brofesor buu ahaa. Marka lama odhan karo haddii laiska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenni hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha. Arrintaasu waa macnaha waa gef weeyaan. Midda kale, ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto. Dhaqankeenni iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay.
Haye Cabdimaad, hal abuurka maanta jooga lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u xuriya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysanoo isku aadanoo cilmiyeysanoo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimanka dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay gaab siiso. Waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada. Waxaan joognaa gebagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cali Deeq.
Xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka halabuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyina kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iski maxaa ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay, inay deelqaaf tahay, inay laxayn ku jiro. Horta inay ishubiyaan marka hore isshiraabaan, markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhaadayga. Halabuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay leeyihiin halabuurkii hore indhaadayga, iyagoo aan saxi karin maxaa ku yidhaha xalafka, iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya, iyagoo aan ilaalinayn anshixiyo waxyaabo muugta laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaa ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan. Marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo, hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa, uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu yahay hodan, uusan u baahnayn erey qalaad in lausan irgodo. Macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maarata ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan. Aniga waxaan qabaa arintaas inay ceeb tahay. Ha laga waantoogo, ha lagu daydo halabuurkeenni hore, hidiyo dhaqankeenni ha la raaco, diinta islaamka ashaxeeda ha la ilaaliyo, ummadnimada ha laysku soo jiido.
Cabdimaad dhinacaada xalku muxuu yahay?
Xalku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyoan berri laga maarmi dowladdu inay wuxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeyaan wax ugu noqoto. Dadkii horena waa aabayaasheenna waa awowayaasheen, kheyr allaha siiyo, allahana u naxariistee. Waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in layslaayo inaanan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ka soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaabana la socodsiinayay. Markana Israel, madaxa hay-adda ugu weyn sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar, halkaasi uu kula leeyahay wadahadallo muhiim ah oo la xiriira waxa xiga dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Wariyaha V O A arrimaha ammaanka qaranka Maraykanka Jeff Seldon ayaa faahfaahintan noo soo diray. Waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Saraakiisha Maraykanka oo marar dhif ah oo keliya un ka hadla qorshaha socdaalka ee agaasimaha hay-adda CIA da William Barnes ayaa haatan VOA-da u xaqiijiyey in Mr. Barnes uu hadda ku sugan yahay socdaal uu ku jooga magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar oo uu shirar heer sare ah kaga qaybgalayo. Wadahadalladaasi ayaa diiradda loogu saarayaa dagaalka Israa'iil iyo Xamaas oo galay maalintii 13-aad iyada oo 157 qofna maxaabiis loo haysto. Paul Pillar oo ahaan jiray sarkaal sare oo ka tirsanaa hay-adda CIA-da haatanna wax ka dhiga jaamacadda Georgetown ayaa VOA-da u sheegay in qorshuhu yahay si wadista xabad joojinta u dhaxaysa labada dhinac. Waxaanu yidhi
The objective of the administration at the moment clearly is to try to extend the
ujeedada maamulkae haatan waxaa si cad uga go'an inay kordhiyaan muddada xabad joojinta intii suurtagal ah ee ugu dheer, lana sii daayo maxaabiista amaba la haystayaasha inta ugu badan ee suurtagalka ah.
socdaalka mas-uulkan ugu sarreeya hay-adda sirdoonka maraykanka ayaa noqonaya markii labaad ee uu bishan gudaheeda Barnes ku tago bariga dhexe kadib weerarkii kadiska ahaa ee 7 Oktoobar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen ilaa 1,200 oo qof. Horaantii bishan saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in agaasimaha CIA-du uu dhowr waddan oo gobolka bariga dhexe ku yaalla uu safray si uu ugala xaajoodo qorshaha Israa'iil. Paul Pillar ayaa sheegay in agaasime Barnes uu yahay nin howlkara oo shaqada loo diro sida ugu sarreysa uga soo dhalaalaya.
He is a highly accomplished and very much respected both at home and abroad diplomat, so he has become for the Biden administration a very useful
waa diblomaasi howlkar ah oo gudaha iyo dibaddaba aad looga ixtiraamo. Marka maamulka madaxweyne Biden faa'iidooyin badan oo dhinaca howlfududeynta iyo wada xaajoodida diblomaasiyadeed ayuu u leeyahay, xitaa waxa uu ka tari karaa howlo ka baxsan shaqooyinka maalinlaha ah ee agaasimaha CIA-da.
Dowladda waddanka Qatar ayaa door muhiima ka ciyaartay fududeynta wadahadallada Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo dhowaana gacan ka geysatay wada xaajoodyada in la hakiyo dagaalka si loo sii daayo 50 ka mida dadkii ay Xamaas haysatay iyo 150 maxaabiis Falastiiniyiina oo Israa'iil haysatay.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi Jeff Seldin nala socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Ilaahu aleelan, ilaahu rabbi daafoon,
heestaasi galeer iyo fanaanka cabduqaadir bagaag waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo si toosan kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.